veľmi sa skláro tešíme, že sme tu teraz. Je to pre nás vždy ako sen. A že tu stojíme medzi vami a nie sme doma, ako, lebo cítime sa ako doma, ale Božia cesty sú niekedy iné, ako sme očakávali. Ale sú dobré cesty. Mám rád tú pieseň Hozána, že vždy vieme, že pokračujeme cestou nádeje, lebo vždy máme nádej s Pánom. Tak dobre sa máme, veľmi dobre, ľudia sa pýtajú stále, ako sa máme, dobre sa máme, ako rodina sa máme dobre. Asi ja najťažšie sa zvyknem na život v Spojených štátoch, ale ostatní si zvykli a tak dobre sa máme. Tak tešíme sa, že Boh nám dal nový, taký iný život, novú službu. A teraz sa chystáme na veľký, obrovský projekt v Little Rocku. A tak som to nesol v mapu, aby ste vedeli presne, kde to je. Tam je Little Rock, dole, tam bývame.
Všetci
ste pozvali, hej. A Boh nám zabezpečil dom, nie až tak veľký ako ten tu v Žiline, ale naraz, poďte všetci, boli by sme radi, hej. No ale pripravujeme teraz ako mesto, zbory v meste, a okolo 100 zborov do toho pôjdu, evangelikálne zbory. A v meste je okolo 500 000 ľudí, tak ako? Čo? Koľko? Ako viac aj neviem, možno 400 zborov, hej, a v meste. Ale aj maličké zbory, tam sú aj veľké zbory, aj malé zbory, náš zbor je pomerne veľké, ale sa chystáme na evangelizáciu, čo budeme všetci robiť spolu, a príde Luis Palau, taký Argentínčan, hej, ktorý je ako evangelista. A to, čo sa mi páči veľmi, je, že to není klasické ako Billy Graham, že arena alebo niečo, ale že robíme veci na ulici. Že 3 mesiace dopredu robíme služby bezdomovcom aj ľuďom v meste, a potom je taký festival, kde pri rieke, vidíte, že tam je rieka, a tam pri rieke bude taký festival, aj koncerty, aj všelijaké také veci pre deti, a potom on tam bude hovoriť evanjelium. Tak to bude v októbri, a tým, že ja som zodpovedný v zbore pre evangelizáciu a outreach do mesta, tak potom mám veľa teraz pred sebou. Keď sa vrátim, stále dostanem také maily, že čo ma čaká, keď prídem, a veľa vecí, tak...
Veľa nezmením, že...
Hej. Aj teraz sme zmenili skupinky v zbore. Mal som pocit, že ako skupinky, niektoré skupinky boli spolu roky, mnoho rokov, čo je dobré pre vzťahov, ale niekedy skupinka môže byť izolovaná veľmi, a potom nemá prehľad na iný. A prichádzajú ľudia do nášho zboru, a sme nevedeli ich dať do skupiniek, tak teraz som zmenil veci, a tak keď sa vrátim, musím to všetko zariadiť, lebo niektorí sa tešia, niektorí sú dosť takí, neviem čo, dúfam, že nie na švaty, ale že sme zmenili niečo. Ale som na to zvyknutý, lebo zmením všetko, hej, že prídem. Ale teším sa, že Boh nás používa aj v Spojených štátoch, predstav si, že je to... Pre mňa som veľmi vďačný Bohu za rodičov. Mám asi prvé myšlienky, spomienky z detstva je jeden verš. Známy verš, veľmi známy, to poznáte pravdepodobne. Ale neviem, kedy sme začali ako rodina sa učiť naspamäť na to verš, ale nepamätám si, že som ho nepoznal. Ale je to príslovia 3. kapitola, 5. verš. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi. A spoliehaj na svoj rozum, na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. To slovo dôvera. A niekedy sa nám zdá, že to slovo je také veľmi duchovné, dôvera a všetko, ale ja vidím, že nedokážeme žiť bez dôvery. Ako každý deň musíme dôverovať. My sme prišli s Klárou lietadlom. A to je, ako keď som tam sedel a rozmýšľam nad tým, že to je neviem koľko tónov železa a budeme letieť ako hodiny. A to ja tam sedím len s dôverou, že lietadlo dokáže. A ten, ktorý jazdí, riadí, on vie, čo robí. Ako nedokážeme žiť bez toho. Sme vždy, keď prejdeme most. Ani nad tým nerozmýšľame. Že dôverujeme, že ten most je pevný, akože dôveryhodný a môžeme to prejsť. A prečo potom? Prečo s Bohom, keď mám viac dôvery v mostu alebo v lietadle, ako potom s Bohom, ten, ktorý stvoril všetko, ktorý všetko riadí, prečo s ním zapasím s dôverou? Či naozaj dokážem mu dôverovať? A ja si myslím osobne, že to je ten duchovný zápas. Že to sú takí útoky stále na nás, lebo Satan nechce, aby sme dôverovali. To bolo presne to, čo robil s Evou v zahrade. Ako môžeš dôverovať? Naozaj toto hovoril? Naozaj je to tak? Čo keby nebol? A potom máme toľko pochybností, že či naozaj je dôveryhodný Boh. Hoci som jazdil na aute a ja som dôveroval, že ten, ktorý ide oproti, dokáže jazdiť. Ináč, keby sme nemali dôveru vôbec, by sa nedalo vôbec žiť. Ako my musíme dôverovať. A myslím si, že čím viac dokážeme dôverovať Bohu, žiť životom dôvery, tak tým krajší je náš život. A nie kvôli tomu, že všetko perfektne dopadne, ako som očakával, ale kvôli tomu, že dôverujem. Že on vie, čo robí. A on má nejaký plán, väčší plán, ako mám ja. Alebo väčší plán, ako dokážem ja vidieť. A aj vtedy, keď nechápem, čo sa deje, dôverujem. Lebo, ako Peťo čítal, on je láskavý, on je dobrý. Všetko, čo naozaj veríme, alebo chceme veriť, tak príjmeme. Do srdca hovoríme, naozaj, Pane, ty si taký a taký a taký, dôverujem ti. A je príbeh, alebo ako dlhý príbeh, a čo takisto dobre poznáme, príbeh Abrahama. A obyčajne, keď pozeráme na ten príbeh, my vždy pozeráme na príbeh z pohľadu Abrahama. A nedávno som rozmýšľal nad tým, ako zo Sárou. Ako to všetko prežívala Sára. Lebo v prvom liste Petrov, ona je tam spomenutá ako krásna žena, ktorá dôverovala. A keď rozmýšľame nad Sárou, asi to slovo, čo najviac opisuje Sáru, je dôvera. Že Sára bola žena dôvery. A keď rozmýšľame nad tým príbehom, vidíme práve prečo. Lebo zažila toľko vecí. A ja si myslím, že ten príbeh nie je len pre ženy, hoci pre ženy je to dobrý príbeh. Ale ja si myslím, že aj pre mužov, pre nás, ktorí aj v iných oblastiach musíme dôverovať či Bohu, alebo autoritám nad nami a žiť životom viery. Tak ja si myslím, že pre nás všetkých je Sara príkladom dôvery. Tak ja chcem, aby sme prešli rýchlo ten príbeh, ale teraz nebudeme to pozrieť z pohľadu Abrahama, ale Sary. Tak prvý Mojžišova kniha. A ten príbeh, ak má niekto Bibliu, možno by som poprosil pomoc, lebo určite horšie čítam po slovensky ako predtým. Ja predtým som zle čítal po slovensky, tak určite je to ešte horšie teraz ako predtým. Ale 12. kapitola, a my to poznáme veľmi dobre. Hospodín povedal Abrahamovi, ja mám ekumenický preklad, lebo pre mňa je to ešte ľahšie, hej, tak prepáčte, ale... Že Hospodín povedal Abrahamovi odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. A my to poznáme, my vieme, že Abraham jedného dňa prišiel domov, hovoril, zabalíme všetko, odchádzame. Neviem, či Sára bola prítomná, keď Boh jemu to hovoril. Zrejme, že nie, hoci nevieme. Ale Boh hovoril niečo Abrahamovi a úplne okamžite zmenil celý svoj život. My vieme, že on býval v meste, v takom bohatom meste, a bol bohatý, a my to vieme. Nevieme, kde bývali, či mali veľký dom, alebo malý byt, ale my vieme, že zrazu prišiel domov muž a hovoril, že treba zabaviť všetko, my pôjdeme bývať pod stan. A predstav si, Sára, v tom momente, že aký stan? Tak čo ty je? Ja v stane budem bývať? Ako? Ale nič nevidíme. A možno boli nejaké slova medzi nimi, ale my vidíme iba jednu vec, a to je, že ona išla, doverovala, išla. Išla s mužom, veriac, vediec, že Boh vedie, že Boh to prikázal, a išla. A predstav si, že len pár veršov neskôr vidíme niečo veľmi zvláštne. Odišli a potom prišiel hlad, a my vidíme potom v 13. verši alebo v 10. že keď v krajine nastal hlad, Abraham odišiel do Egypta a tam začal pobudol, lebo v krajine ešte sa veľmi rozšíril hlad. Keď sa chystili vojsť do Egypta, povedal svojej žene Sáraj, pozri sa, viem, že si žena krajšieho vzhľadu, keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto jeho žena, mňa zabijú a teda nie...
Teba nechajú
nažive. Málo kedy počujeme tento príbeh, hej, lebo Abraham je taký hrdinec. Ale predstav si, že tá žena len pred niekoľkými veršmi všetko pustila, išla dôverou s mužom, a len niekoľko veršov neskoro sa deje niečo také, že ten muž iba o sebe sa stará. A samozrejme, Sára nevedela, ako to skončí. Možno, samozrejme, keby faraón zoberie ženu, tak je to do, ako sa to je, harem, hej. A harem je na jednu vec. A Sára, a predstav si, že vtedy mala 60, okolo 65 rokov, krásna žena, a ona vedela, že ako ja tam pôjdem iba, aby som bol jedna z tých mnohých na niečo, čo sa mi nechce, hej, na zábavu, hej, a popri tom stojí muž, ktorý sa, nie že sa hanbí, ale stará sa len o sebe. On hovorí, že a boj sa, veľmi sa bojí a hovorí, že povedz to, lebo ak nie, tak potom možno ma zabí. A napriek tomu tá žena tam išla. Ako je to možné, že tam išla? No, možno nemala na výber, ale tam išla. A to, čo je krásne, je, že Boh videl to všetko. Boh nikdy ju nenechal sama. A on, Boh tam bol s ňou a my vieme potom, že faraón ju vôbec ani nedotkol. Lebo potom, keby sme prečítali ďalej, že začali ochorieť a na to prišli, že to je manželka Abrahamova. A v tom momente som videl, že wow, to, tá žena, krásna, 65-ročná, a do niečoho nepochopiteľného išla a dôverovala Bohu, že si ma nenechala tu sama. Ja neviem, ako to skončí, ale a Boh v tom momente prišiel a konal nadprirodzené veci, že celá celý palác ochorelo, že potom na to prišli, že to není to, čo si mysleli. Keď čítame ďalej, 16. kapitola, a to je znovu známy príbeh, že Sára prišla k Abrahamovi raz a hovorila, že počúvaj, Boh, a dôležité je si pamätať, že Boh hovoril Abrahamovi, že z teba budem robiť veľký národ. Tam není napísané doteraz, že to bude cez Sáru. Boh Abrahamovi to hovoril. A Sára, neviem prečo, možno sa ako sa hanbila, že sú už starí, nemajú deti. Ona rozmýšľa, ako by sme to vyriešili. Ona rozmýšľa rozmýšľa nad tým, že ak nerobím nič, tak potom to bude na Boha hanba, lebo Boh slúbil niečo. A my nevieme, prečo to robila, ale ona išla, hovorila, že mám služku, Hagar, tak zoberím. A potom spolu s ňou bude ten národ. Hej. A veľmi často ako na ňu pozeráme ako zlé, že ona veľmi také, že ona mala nejaké také zlé úmysly. Ale ja si myslím, že možno to robila z lásky, možno to robila tým, že nechcela, aby Abraham vyzeral ako zle. A ja si myslím, že v tom momente to nebolo tak, že Sára bola tá, ktorá robila chybu, ale Abraham v tom momente by mal hovoriť, ale čo ty, v žiadnom prípade so služkou nebudem spať, akože ty si moja žena, ty si tá, Boh nám slúbil, že z nás bude národ. Ale Abraham to nerobil. Dobrý nápad, tak poď. Hej. A raz, dva, tri a je babetko. Hej. A ja hovorím, že predstav si, že taký muž a tá žena stále dôveruje. Stále ide. My nikdy nevidíme, že je ako sú hádky medzi nimi, hoci ten muž už dvakrát robil hanbu. Robil dosť zlé rozhodnutie. A Sára ide ďalej a životom dôvery. 17. kapitola, Vtedy prvýkrát potom Boh hovorí Sári, že s tebou budem robiť národ. Nielen s Abrahamom, ale ten národ bude aj s tebou. 15. verš. Potom Boh povedal Abrahamovi, svoju manželku Sáraj už nebude, budeš volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. A to bolo prvýkrát, keď ona počula, a my vieme, že ona, že Abraham padol na tvár, zasmial a sa vzduchu si povedal, môže sa storočnému narodiť syn a môže 90-ročná Sára porodiť. A vtedy ja si myslím, že prvýkrát, a či Sára tam bola vtedy, my nevieme, ale my vieme, že Boh slúbil v tom momente, že bude s nej národ. Bokom je niečo krásne v tej kapitole. Potom Abraham, keď dozvedel, že bude druhý syn, ale už mal Išmaela, už mal iného syna od tej služky. A on vtedy poprosil, aby Boh aj požehnal Išmaelovi. A tam je napísané takisto 20. verš, že Boh potom hovoril Abrahamovi, kde to je, uzavriem s ním, s Išmaelom, zmluvu, večnú zmluvu s ním a jeho potomstvom. Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. A Boh robil, aj požehnal to, čo bol urobené v nedôveri. A ja si myslím, že to je krásny obraz Boha. Niekedy máme pocit, že keď milíme, alebo keď robíme ako často také kroky nesprávnym smerom, potom navždy Boh je naštvatý. Alebo vždy žijeme s tým, že sme robili nejakú chybu. A samozrejme sú vždy jazvy, keď robíme niečo, žijeme s tými jazvami celý život, ale to neznamená, že Boh so svojou milosťou nedokáže požehnať. A pre mňa to bolo krásne, keď som to čítal, že napriek tomu, že to nebolo Božia vôľa, podľa mňa, ale napriek tomu, že Boh prišiel a hovoril, že aj jemu požehnám, lebo jeho milosť je väčšia ako naše zlyhanie a hriech. A prišiel potom 18. kapitola, prišiel znovu Boh a hovoril vtedy Abrahamovi, že o rok bude syn a o rok bude Sára rodiť. Je to 10. verš. Hospodín povedal, o rok, o takotom čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stánu. Abraham a Sára boli starí, mali vysoký vek a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si, teraz keď som už stará, mám myslieť na rozkoš. A môj pán je starec. Dávajte si ženy, že keď to hovoríte, ona to nehovorila nahlas. Hovorila ako ticho, že môj muž je starec. Ale, a Hospodín povedal Abrahamovi, prečo sa stará smeje a myslí si, či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarala. Ja zdá Hospodinovi niečo nemožné a o rok, o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. A ja si myslím, že no možno sa smiala, lebo nechcela veriť, že naozaj je to tak. A možno to bolo z radosti. Asi aj. Že vtedy mala už skoro 90 rokov. Predstav si ženy, že Boh by prišiel k tebe. Že o rok budeš mať babetko, hej. A máš už 90 rokov. Tak asi aj by ste sa smiali, hej. Že, či úplne za nedôvery, alebo z radosti. Dúfam, z radosti. A Boh naozaj robil presne to, čo slúbil. A my vieme, že prišiel syn. Predstav si, že stalo sa niečo znovu a možno ani nevieme, že stalo sa to dvakrát, ale 20. kapitola. A teraz tá žena má 90 rokov a odtiaľ prvý verš. A odtiaľ sa Abraham vybral do kraja Negev, zastavil sa medzi Kadešom a Šúrom a dočasne zostal v Geráre. Abraham vtedy o svojej manželke Sáre hovoril: toto je moja sestra. Gerárský král Abimelek poslal po Sáru a vzal si ju. Predstav si, že znovu to isté, ako keby ten hlupý starý muž sa nepoučil. On videl to, čo Boh robil v Egypte a znovu to isté robil s iným kráľom. A predstav si, ako ja, keď rozmýšľam nad Sárou, že tá žena bola statočná. Naozaj, ona, tá žena, my nevidíme, že ona začala kričať: čo ty, znovu mi to robíš? Ja, už sme to robili v Egypte, teraz znovu musíme to robiť. A znovu, hoci vtedy Abraham by mal vedieť, že Boh sa stará, Boh má nejaký plán, ale sa bál znovu. A on sa staral len o sebe. A tá žena dôverovala. Tá žena sa nebala, išla a my vieme znovu, že Boh o nej sa staral. A potom ide ďalej, že sa jej narodil syn, 21. kapitola, a ona ho pomenoval Izáka, čo znamená smiech. Lebo pre ňu to bolo radosť. A príbeh so Sárou skončí 22. kapitolou a v podstate my vieme, že potom skončila život a zažila všetko, čo Boh slúbil a to skončilo naozaj krásne. Hoci by mohlo skončiť úplne inak, keby tá žena sa rozhodla, že už je mi dosť. S tým mužom už nemám. A ja nedokážem ďalej ani jemu, ani Bohu dôverovať. A Abraham jej dal často dôvody, prečo. A tá žena tak nejak videl veci z iného pohľadu a dôveroval. A ja si myslím, že vidíme trošku lepšie niečo o nej, keď pozráme na prvý, tam, kde je napísané v tom liste Petrov. Pozrieme tam prvý Petrov, 3. kapitola. A tu je napísané ako ženám, ale ja si myslím, že tam sú princípy pre nás všetkých, že veci, čo by nám pomohol žiť životom dôvery. Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa... Prečítaj to, drahá.
S vierou Božiemu slovu bez slova získali svojim správaním.
A počkaj. Tam je veľký princíp, podľa mňa. Lebo on hovorí, že či ten je veriaci, či nie je veriaci. Ja si myslím, že ten princíp pre nás platí aj v živote. Že keď možno ten šéf, alebo tá autorita je veriaca, alebo nie. Že našim správaním môžeme robiť vplyv, veľký vplyv. A možno tým, že sa rozhodneme podriadiť sa a rozhodneme žiť podriadený život, že my ako keby otvoríme priestor na Boh, aby On mohol konať veci. Veľmi často je to tak, že ja to berem sám, že ja musím to zmeniť a ten robí, predstav si, koľko razy Sára by mohla sa snažiť zmeniť veci a ona nerobila. Ona dôverovala Bohu a Boh sám potom prišiel a konal to, čo Sára by nemohol. Sára by nedokázala priniesť chorobu na faránov alebo robiť veci, čo Boh robil, ale tým, že ona dôverovala, otvorila priestor a tam, aby Boh konal veci, čo dokáže len Boh. A my tým pádom vytvoríme miesto pre jeho nadprirodzené skutky a veci, čo on by chcel robiť. Dobre, ďalej.
Keď uvidia váš čistý život v Božej bázni.
Ďalej.
Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku, na nápadne zapletených vlasov, v navešanom zlate a na honosných šatách. Ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.
Mm-hmm. Tak a znovu, ja si myslím, že možno, ako to je princíp pre ženy, ale ja si myslím, že je to princíp pre nás všetkých. Že ten taký tichý, podriadený duch, čím žijeme pred ľuďmi. A prvý list Tesalonským, tam je niečo veľmi podobne napísané. Peťo, prečítaj to. Prvý list Tesalon 4.11.
Usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali.
Peter takisto hovorí, že keď ľudia okolo nás vidia naše skutky, dobré skutky a vidia pokoru, čím žijeme a pracujeme, že potom Boh môže to používať, aby oni videli veci inak, aby začali rozmýšľať inak ako predtým. A myslím si, že či je to ako pre nás všetci, alebo pre ženy v rámci manželstva, že ten princíp funguje, že ten tichý, podriadený život naozaj koná veľké veci, čo by sme nekonali, nedokázali robiť sami. Tak ďalej, čítaj prvý Petrov 3. 5.
Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali Boha a boli podriadené svojim mužom. Tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania.
Dve veci sú tam. Že prvá vec je, že dúfali v pánu. Že oni vedeli, že existuje niečo väčšia ako táto situácia. Či s manželom, či s autoritami, či neviem s čím, že Boh je podriadený, Boh je zvrchovaný, Boh je nad tým všetkom a ja môžem dôverovať. A moja dôvera nie je v tom človeku, lebo ten človek zlyháva. Ja viem, že on zlyháva. Abraham toľkokrát zlyháva. A veľmi často my hovoríme, že no, keby ten mi ukázal, že je dôveryhodný, tak potom budem dôverovať. Ale tam je napísané, že Sára, jej dôvera jej robila krásne, lebo ona, tá dôvera nebola v Abrahamovi alebo v človeku, ale tá dôvera bola, že Boh je zvrchovaný, Boh je nad tým všetkom. A ja môžem, aj vtedy, keď dostanem do harem, Boh je tam. Ja nesom sám. V tejto situácii nesom sám. Hoci to vyzerá úplne zle a som naštvatý na toho, lebo prečo to robil, ale ona videla, že Boh je nad tým. Boh má nejaký zámer. A môj nádej nie je v tom, ako dokážem to vyriešiť, alebo či naozaj ten vedľa mňa je dôveryhodný, ale moje nádej je v tom, že Boh vždy je dobrý a má dobré úmysly voči mne. A preto Dávid, Žalm 121, Dávid písal aj v tých momentoch života, kedy nezvládnem a neviem čo ďalej. Svoje oči dvíham k vrchom, príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem, nedopustí, aby sa ti noha zachvela, nedrieme tvoj strážca, nedrieme veru ani nespí, ten, čo stráží Izrael. Hospodín je tvoj strážca aj v hareme, aj v tej situácii, kde sa nachádzaš teraz, že Boh je tam. A možno si tam kvôli tomu, že niekto spravil nejakú chybu, alebo že robil niečo zlé, alebo nebol dôveryhodný, ale ja stále hľadám na Hospodinu, lebo On je verný, On je môjim strážcom a nikdy nie som mimo Jeho starostlivosti. A tá druhá vec, prečítaj znovu 5. a 6. verše. Prvá vec bola, že ona vložila svoj nádej v Hospodina.
Tak sa kedysi ozdvorili aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom.
A ďalej.
Tak, ako Sára poslúchala Abrahama a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcerami, keď robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania.
Že tá druhá vec je v angličtine, ja som pozeral, či je to preložené v iných prekladoch takto, ale v angličtine je preložené, že ona sa nevzdala strachu. Nie, ako? Podala strachu. Že strach nevládal nad ňou. A ja si myslím, že to je tá, podľa mňa, kľúčová vec. Lebo strach v tom momente, strach môže úplne zmeniť všetko. Že ona išla, predstav si, že ten strach, čo by mohla prežiť vtedy, keď zrazu dostala do paláca. Ďalší známy príbeh je vtedy, keď Abraham išiel obetovať Izaka. A znovu, nevíme, kde bola. Predstav si, že kam idete? A ona stojí tam v stane a Abraham s Izakom odchádzajú. No, my ideme hore na vrchu. Hej, a čo? No, idem obetovať tvojho syna. Hej. Čo? A my nevieme, či Sára tam bola v tom momente, keď Boh hovoril Abrahamovi, či nebola. Možno vedela, že išli hore. Možno nevedela, možno to ešte horšie, keď sa vrátili. Si čo robil? Ako? Ja neviem si predstaviť, ako to zvládla. A strach. A čo keby, ak on to robil včera, alebo bol ochotný to robiť, čo bude budúci týždeň? A Satan môže niekedy s nami hrávať také hry v hlave strachu, že no a čo keby potom, a ten, a on toto robil vtedy, a čo budúci týždeň. A Sára určite, keď videla tieto veci, by mohla žiť stále v strachu. Ale ona sa nepodala strachu, ale dôverovala. A ja si myslím, že práve preto je strašne dôležité, aby sme hneď v tom momente, keď príde strach, tá myšlienka, že hneď musíme s tým niečo robiť. A to je napísané veľmi jasne v 2. Korinským 10. kapitola. Prečítaj to niekto, prosím. 2. list Korinťanom 10 a 4 a 5.
Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské vymysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Mm-hmm.
Tá posledná veta, že my je dôležité, aby sme my každú myšlienku dal na poslušnosť Krista. Čo to znamená? Ja si myslím, že je to veľmi praktické. To niekedy sa nám zdá, že to sú také duchovné veci a ako to robím. Ja si myslím, že veľmi jednoduché. Príde myšlienka, strach, čo keby. A hneď v tom momente, lebo najhoršie je vtedy, keď nad tým rozmýšľam a hodiny a dni a týždne a potom som z toho úplne na psychiatru. Hej. Ale keď hneď v tom momente dám tú myšlienku pod autoritou Kristu a hovorím, že Ježiš, čo si ty myslíš? Je to naozaj tak? V tom momente, keď som pokušený, keď prežívam strach alebo neviem ako, hneď v tom momente, čo ty Ježiš, ako to vidíš? A ja si myslím, že v tom momente, lebo Ježiš je pritom a on je naozaj, on zlomil moc hriechu a strachu a on v tom momente môže hovoriť ku tej situácii svetlo. To není tak. Ja som s tebou. Vždy som s tebou. Počkaj, uvidíš. Ja mám nejaký plán. Ja viem, že ten zlyháva. Ale ja mám plán pre teba. A nepodaj sa strachu, ale dôver. A ja si myslím, že to je presne to, čo Sára robila. A tým pádom prešla celý ten zvláštny život s mužom, ktorý zlyhával a niekedy nie len zlyhával, ale bol taký poslušný Bohu, že by dokonca aj obetoval toho syna, koho čakala Sára 90 rokov. A ona sa nepodala strachu, ale dôverovala, že Boh je verný. A preto žalmista hovorí 34. žalm a 8. verš.
Hospodinu, anjel tábori okolo Boha vojných a vyslobodí.
A 9. verš.
Skúste a presvedče sa, aký dobrý je Hospodin. Mm-hmm. Blahoslavený muž, čo sa uteká k nemu.
Blahoslavený muž, kto sa uteká k nemu. A v tom momente je pokušenie, keď strach príde a ja neviem, ako to skončí. Ja utekám k nemu, lebo ja viem, že je dobrý. Skúste a presvedčte sa, aký je dobrý Hospodin. A Sára žil životom príkladu toho, že ona utekala Bohu. A tým sa stala krásnou ženou, nielen vonkajšie. Lebo my vieme, že bola aj vtedy, keď mala 90, ešte stále bolo krásne. A ja si myslím, že je súvis. Niekedy starneme aj vonkajšie. Lebo niekedy, určite, niekedy vyzeráme ešte starší, lebo trpieme. Že nosíme veci, čo by sme nenosili. Zápasíme s vecami a tá žena, neviem ako, ale tá žena tak dôverovala Bohu, že keď mala 90 rokov, ešte stále bolo krásne. A tí kráľovia ju chceli. Hej. A ja si myslím, že ženy, tak neexistuje taký krém pre vás lepšie ako dôver. Že kľudný život s Bohom. Že on je dobrý a ja môžem žiť v tom a zažiť ten krásny život dôvery, lebo on je verný. A takisto muži, starneme aj my a niekedy ja si myslím, že či so srdcom alebo telesne, niekedy tým, že nosíme veci, čo by sme nenosili, strach, starosti, čo Boh chce nosiť a len dokáže Boh to nosiť, a my zažívame niekedy také zbytočne ťažké veci v živote. A to všetko môže úplne inak byť vtedy, keď dôverujeme. Tak Pane, ja viem, že je to vždy taká výzva pre nás žiť život dôvery. Sa nám zdá niekedy, že dokážeme my lepšie to vyriešiť a preto hneď do toho vstúpime a snažíme sa veci zmeniť a vyriešiť, ale Pane, a v tom momente sa podáme strachu. My snažíme sa byť Bohom svojho života a to je úplne zbytočné. Nosíme veci, čo nedokážeme nosiť. Tak pomôž nám tie myšlienky hneď dať, podriadiť sa pod autoritou Kristovou, Pane. A sa pýtať, Ježiš, čo ty na to? Ako to vidíš ty? A potom v pokoji dôverovať, že ty si zvrchovaný Boh a my v každej situácii života môžeme zažiť ten pokoj, taký pokojný život s tebou, lebo ty robíš to, čo ty vieš je najlepšie v tej situácii a konáš svoj plán, svoju dielu v mojom živote. Tak ďakujeme, Pane, za tú istotu, čo môžeme mať. Amen.